8 апрель дүйшөмбү, уктурууну улантабыз алдыдагы баяндардын мазмунун. Орусиядан маңза ташууга айыпталып кармалган кыргызстандык Нурмухамед Токубаевдин жакындары бийликтен жардам сурап кайрылды.
6 айдан кийин Украинага согушка кетесиң деп атап дегенде колунан телефонду алып койду, болду биз бүттүш менен байланышып үзүлдү.
Тажикстандын жарандарынын Түркияга визасыз кирүүсүнө тыюу салган эреже 20 апрелден тартып иштейт. Анын чоо жайына токтолобуз. Ошондой эле жерене турмөгүндө Кыргызстанда таштандын иргөө маданияты эмнеге калыптанбай жатат деген суроону көтөрөбүз.
Жаш эле бала экен, ошентип таштадан айтам, ай балам, бияк таштабайм, анан бир шаг ичине таштайсың. Апа, мен анын акча төлөп атам. Аны үнтүп карап ойлоп калдым. При чем тут акча?
Студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар Түмөнбай Абдинеби уулунан.
Рахмат, саламатсызбы. 8 апрелде Орусиянын соккусунан Запорожье облусунда бери дегенде 3 киши набыт болду, дагы 3 жарат алды. Бул тууралуу жергиликтүү бийлик билдирди. Украин президенти Владимир Зеленский кырдаалы оорлошуп баратканын, АКШ убада кылган 60 миллиард доллар өлчөмүндөгү аскердик жардам берилбесе өлкө жеңилүү коркунучуна кептелиши ыктымал экенин айтты. Өкүлдөр палатасы жардам каражатты бөлүү чечимин былтыркы күздөн бери жактыра албай келатат. 7 апрелде United 24 деген топтун алдына сүйлөгөндө Зеленский Украина утулса башка өлкөлөрдө жеңилерин белгиледи.
Цілком очевидно, що наявна
Биздин колубуздагы абадан коргоонуу системаларынын мүмкүнчүлүктөрү жетишсиз экени айдын ачык. Өнөктөштөрүбүз муну жакшы билет. Дүйнө орусиялык террористтер Харьков, Купянск, Донецк, Запорожье шаарларын Сума облусуна башка жерлерге келтирип жаткан азап тартууларды сезиши керек, деди ал. X социалдык тармагында жазган постунда Украина мамлекет башчысы батышты абадан коргоонуу системаларынын ичинен Патриот ракеталарын жиберүүгө чакырды. Орусия бир нече убакыттан бери кошуна өлкөнүн шаарларын аткылоону күчөткөн. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Москвадагы Крокус Ситидеги кандуу окуядан кийин дайыны табылбай жаткан эки кыргыз кыздын ДНК анализи тууралуу маалымат берди. Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитеттин 8-апрелдеги жыйынында ал ДНК анализи чыга элек 10 киши калганын айтты.
Ошо 10 кишинин сөөгү мындай такталбай атат да. Ошондуктан баягы дагы убакыт керек го, анткени бүт ошо каза болгондордун баарын чыгарышыптыр, бирок ошо 10 кишиники именно ким экенин билинбей атат. Ошондуктан биз азыр биздин элчилик алардын туугандары менен чогуу ушу следователдер менен жолугушат. Азыр күтөбүз го, бүгүн эртең уже так мамлекет эме
ошол боюнча
чыгарыш мүмкүн.
Деди Кулубаев. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги кыргызстандык эки кыз Эдида Жусупова менен Маиза Гүлжигит кызынын аты жөнүн каза тапкандардын болжолдуу тизмесине кошкон. Кыргызстандын элчилиги министрликтин сайтына жарыяланган тизмеде генетикалык экспертизасы бүт элек жарандар боюнча маалымат камтылганын белгилеп, кыздарды каза болду деп айтууга азырынча эрте экенин белгилеген. 22 мартта Москвадагы концерттик залда теракт болгон. Анда камуфляж кийген 4 кылмышкер туш келди ок чыгарган жана борбор өрттөнгөн. Акыркы маалыматтар боюнча теракта 140 көп адам мерт болду, жаратылгандардын саны 500 ашты. Жогорку кеңештин депутаты Аида Исатбек кызы балдарды мектепке кабыл алуу үчүн электрондук каттоодо техникалык мүчүлүштүктөр болуп жатканын 8 апрелде тармактык комитеттин жыйынында билдирди. Ал каттоо башталары менен 1.5 сааттын ичинде ага бир нече ата эне кайрылганын айтып, министрликти буга көңүл бурууга чакырды.
Технический проблеманы чечиш керек деп ойлойм. Анткени деген биз деген буга менен жаңыдан түртүлгөн жокпуз. Жылдан жыл сайын ушу 1-класска регистрация башталганда ар дайым ушундай технический сбой болуп, көп кана десем ыңгайсыз эмелерди алып келет да ата энелерди.
Билим берүү жана илим министринин орун басары Муратбек Касымалиев каттоодо маселе жарыяла турган учурда ата энелер 110 номеруна чалып маалымат алса болорун айтты. Кыргызстанда балдарды мектепке 1-класска кабыл алууга электрондук каттоо бүгүнкү күндөн баштап иштей баштады.
Рахмат, бирок 110 номуру деле телефон чалууларга жооп бербей жатат. Ошентсе деле бүгүн мен уулумду мектепке каттадым, 3 сааттык бир убарагерчиликтен соң кабыл алыштым. Рахмат Түмөнбай. Азаттык радиосунда Түмөнбай Абдинеби уулу бүгүн жаңылыктарды айтып берүүдө. Кабар макалалардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Орус полициясы маңзат ташууга айыптап кармаган 20 жаштагы Нурмухамед Токубаевдин жакындары кыргыз бийлигинен жардам сурап кайрылып жатат. Нурмухамед апасына Украинага согушка жиберүү коркунучу бар экенин айткан. Окуянын чоо жайын кабарчыбыз Атабек Шабданбек уулунан угалы.
Баламды Украинага алып кетиш эле максат болот. Башка эч кандай нерсе көрүп аткан жокмун мен.
Орусияда мигрант болуп иштеп жүргөн Нурмухаммед Токобаевди 1-апрель күнү наркотик ташууга айыптап орус полициясы кармап кеткен. Нурмухаммедтин апасы Гүлсанам Зулпукарованын санасы тынчыбай, уулун Украинага согушка алып кетип калат деп тынчсызданып жатат. Уулу кармалган күндөн бери бир гана жолу сүйлөшкөн. Нурмухаммед ата энесине Украинага алып кетүү коркунучу бар экенин айткан.
Экиси күнү кечиндеси кызым чалды атасына. Ата азыр бир чужой номер чалат, алыңыз деп кызым ыйлап алыптыр. Чалган деле чалды, күйөөм алды, алсы эле балам ыйлап алыптыр. Апа мен ушу ата мен наркотик менен ушинтип кармалып калдым мен. Анан эмне деп атат деди эле 9 жылдан 15 жылга, же болбосо 6 айдан кийин Украинага согушка кетесиң деп атат дегенде колунан телефонду алып койду, болду биз бүттү, ушу менен байланышып үзүлдү. Украинага алып адам чогултуп ошол жака эме кылыш керек болуп атат да, себеби менин балам өтө здоровый, саламаттуу бала да. Ошого окшогон балдар керек болуп атса керек деп атам да мен.
Нурмухаммед Токобаевдин жашы 20. Нурмухаммед курулуш жана жеткирүү кызматында иштеп жаткан. Дал ушундай кырсыкка кириптер болгон соң кыргызстандык жигиттин ата энеси уулун ак жерден жалага кабылганын айтышууда. Апасы Гүлсанам Зулпукарова уулу күнөсүз экенин далилдеп, эркиндикке чыгаруу үчүн кыргыз бийлигинен жардам сурады.
Урматтуу Садыр Жапаров, Камшыбек Ташиев, сиздерден өтүнүп суранамын. Менин баламды балама жардам берип коюңуздар. Менин балам бөт ошол жерде калып кетпесин, бирөөнүн элинде, бирөөнүн жеринде мынтип согушка барса мен билбеймин. Аман калсаң кайтасың, калбасаң өзүң билесиң деди деп айтат деген экен. Ошентип бирөөнүн элинде, бирөөнүн жеринде калып кетип мен бир нерсе болушунда чыдай албаймын чындап.
Деп кайрылууда Нурмухаммед Токобаевдин апасы Гүлсанам Зулпукарова. Акыркы убактарда ар кандай куруу дооматка кабылдык деп кайрылган мигранттардын саны өскөнү байкалганын, мигранттар менен иш алып барган юристтер айтышууда. Юрист Асылбек Коңгуров мигранттар жеткирип берүү кызматын аркалап жатканда кылдаттык менен иштөө керек экенин эскертет.
Кандайдыр бир келишим барбы? Эгер мисалы үчүн жүк жеткирүү кызматында иштесе, аларда расмий түрдө келишим барбы, жокпу? Андан кийин ошол жүктү алып, жүктү жеткирип жатканда ал адамдар таанышпы, бейтаанышпы? Ушундай жагдайларга көңүл буруп туруш керек. Мындан сырткары, эгерде сизди полиция кызматкерлери ошол пакеттин ичинен же кийимиңиздин бир чөнтөктөрүнөн же ошол жүктүн арасынан кандайдыр бир наркотикалык заттарды таап алып сизге айып коюла турган болсо, анда биринчи кезекте сиз адвокатты талап кылышыңыз керек. Протокол жүргүзүлөт, ошол протоколго кол коюудан баш тартуунун эч кандай пайдасы жок. Тескерисинче кол коюш керек, бирок ал жерге өзүнүн макул эмес жүйөлөрүн жазып туруп кол коюш керек.
Буга чейин Кыргызстандын Москвадагы элчилиги тараткан маалыматта 2022 жылы маңзат ташуу беренеси менен 614 кылмыш иш козголгон. Тышкы иштер министрлиги учурда кармалып турган Нурмухаммед Токобаев тууралуу Орусиянын ички иштер министрлигине кат жибергенин билдирүүдө.
Биздин кызматкерлер ошол укуктуу органдарына кайрылуу же жөнөтүлдү. Кайрылууда алар менен жолугушуп, Кыргыз Республикасынын жаранын кайсыл кылмыш кодексинин кайсы беренеси менен кармалып жаткандыгын, азыр кандай иштерди алып барылып жаткандыгын тууралуу жол суроолорду берүү үчүн жолугушуу суралды. Жолугушуу эмки жуманын башында болот деп азыр күтүп жатабыз
деп билдирди Тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин директорунун орун басары Бакыт Кадыров. Орусия Украинага кол салгандан бери жаза өтөө мекемелеринде жаткан мигранттарды согушка жиберүү күч алганы айтылып келет. Алардын арасында кыргызстандыктар дагы бар. Согушка азгырык жана катаал талаптар Орусиядагы мигранттардын көпчүлүгүн башка өлкөлөргө чыгып кетүүгө түрткү берүүдө. Бирок визалык режим менен кирүү каралгандыктан кайрадан Орусияда калып иштөөгө аргасыз болушууда. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Тажикстандын жарандарынын Түркияга визасыз кирүүсүнө тыюу салган эреже 20-апрелден тартып иштеп баштамай болду. Бул тууралуу Түркиянын Тажикстандагы элчилиги расмий билдирди. 6 жыл мурда киргизилген визасыз режимдин жокко чыгарылышына эмне себеп экенин расмий Анкара кабарлаган жок. Талдоочулар буга Орусиядагы кеминде 145 адамдын өмүрүн алган террордук чабуул үчүн кармалган шектүүлөрдүн көпчүлүгү теги тажикстандыктар экени түрткү болгонун айтып жатышат. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовадан.
Тажик жарандарынын Түркияга визасыз кирүүсүнө уруксаат берген чечимди жокко чыгаруу тууралуу жарлыкка Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган 5-апрелде кол койгонун Түркиянын өкмөттүк расмий гезити жазды. Жарлыкта Тажикстандын сыртка чыгуу жөнүндөгү паспорту бар жарандарынын Түркияга визасыз кирүү режимин жокко чыгаруу чечими кабыл алынды деп айтылды. Мындай чара чет элдиктер жана эл аралык коргоо тууралуу мыйзамдын негизинде кабыл алынганы, мыйзам өкмөттүн атайын басылмасына жарыяланар замат күчүнө кирди деп эсептелинери белгиленди. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги Анкара расмий билдирүүсүн 6-апрелде жөнөткөнүн маалымдады, бирок эл аралык тажрыйбага ылайык Түркия тажик жарандары үчүн виза режимин киргизип жатканын алдын ала эскертиши керек болгонун кошумчалады. Министрликтин басма сөз катчысы Шохин Самади тажик тарап дипломатиялык каналдар аркылуу андай эскертүү албаганын айтканын Азия Плюс басылмасы 6-апрелде жазды. Самадинин айтымында дипломатиялык принциптерге ылайык эми тажик тараптагы Түркиянын жарандары виза талап кылууга укуктуу. Ошону менен катар Тажикстандын тышкы иштер министрлиги Түркияга барууну пландаган жарандарын документин кылдат даярдоого жана башка өлкөлөргө Түркия аркылуу транзит менен жөнөй тургандарга башка каттамдарды караштырууга чакырды. Түркиянын Тажикстандагы элчилиги 7-апрелдеги билдирүүсүндө жаңы эреже 20-апрелден тартып иштей баштаарын маалымдады. Мекеме мындай чектөө убактылуу чара болот деп үмүттөнөрүн белгиледи жана Түркия аркылуу башка өлкөлөргө жөнөп жаткан транзиттик жүргүнчүлөргө виза талап кылынбай турганын кошумчалады. Тажик жарандары үчүн виза режимин киргизүүгө эмне себеп болгону тууралуу расмий комментарий берилген жок, бирок бир катар басылмалар, анын арасында орусиялык медиа, түрк бийлигинин мындай чечимин Орусиядагы жана Түркиядагы тажик жарандары шектелип жаткан соңку террордук чабуулдар менен байланыштырып жатышат. Түрк парламентинин депутаты Махир Полат тажик жарандарына киргизилген виза режимин кууттап, Стамбул шаарындагы Фатих районунда жыш отурукташкан тажикстандыктар тыкыр иликтенши керек деген пикирин билдирди. Полат буга чейин түрк өкмөтүнө бир канча жолу бул маселе менен кайрылганын, ар түрдүү террордук уюмга мүчө чет өлкөлүктөрдүн Түркияда тымызын жүргөнүн, бул чоң көйгөй экенин жана жергиликтүүлөрдүн коопсуздугуна терс таасирин тийгизип жатканын журналист Фатих Алтайлыга курган маегинде айтты.
Фатих бөлгөсүндө жидди андамда тажик жерлешими бар. Тажик жерлешимини мен
Фатих районунда тажиктер жыш отурукташкан, бирок көчөдө аларды көрбөйсүз. Мисалы, оогандарды көчөдө бир нерселерди сатып, иштеп жүргөндөрүн көрө аласыз. Ал эми биз көрбөгөн көп факторлор бар. Алсак аэропорттогу, чиркөөдөгү кол салууларда тажиктер кириптер болгон. Тажиктер Стамбулду эл аралык террористтердин аянтчасына айланышты.
Террорист эсапташманын рингине чевирдилер буруй.
Деди түрк депутаты Махир Полат. 8-апрелде Миллиет басылмасы Анкаранын мындай чечими Москвадагы Крокус Сити борборуна кол салууга шек саналып кармалгандар тажикстандык экенин жана алардын кеминде экөө Түркиядан туруктуу жашоого уруксаат алуу үчүн документ тапшырганын, кийин Москвага учуп барганы себеп болгонун жазды. Быйыл жыл башында Стамбулда бет капчан эки адам таат окулуп жаткан маалда католиктердин чиркөөсүнө кол салган. Түрк бийлиги алардын бирөө тажикстандык, экинчиси орусиялык экенин билдирген. Тажикстандын авиа билет сатуу менен алектенген компаниялары Түркия чектөө чечими алар үчүн күтүүсүз болгонун айтып жатышат. Дүйшөмбү шаарындагы компаниялардын биринин кызматкери Азаттык радиосунун тажик кызматына Тажикстандын расмий органдары бул тууралуу аларга азырынча эч кандай түшүндүрмө бере электигин, виза режими качан жана кандай шартта киргизилгени жатканы тууралуу маалыматы жок экенин айтып берди. Пресса менен байланышуу укугу жок болгондуктан аталган кызматкер өзүнүн аты жөнүн ачык айтуудан баш тартты. Ал балким Бириккен Араб Эмирликтери сыяктуу электрондук виза киргизилиши ыктымал деген божомолун айтты. Алар визаны учаар алдында электрондук система аркылуу же аэропорттун өзүнөн ала алышат, бирок бизде кандай болот азырынча белгисиз. Адатта электрондук виза алыш үчүн арыз менен кайрылган кишинин документтерин укук тартибин коргоо боюнча тийиштүү мекемелер жана миграция органдары текшерип чыгышы керек, деди ал Озоди радиосуна. Түрк визасын алуучуларга да мындай документ айрым өлкөлөрдө ушундай ыкма менен учаар алдында аэропорттон берилет. Кошмо Штаттардын жарандары мисалы Түркияга визаны аэропортко барганда чек ара көзөмөлүнөн өтөөр алдында алышат. Түркия Тажикстандын жарандары үчүн туристтик жана ишкерлик максатында каттаган негизги багыттардын бири болуп калган. Андыктан тажик жарандары Түркияга эми визасыз бара албай турганы жөнүндөгү кабарлар социалдык түйүндөрдүн колдонуучулары арасында да кызуу талкуу, өкүнүү жана чочулуу жаратып жатат. Тажикстандык саясат талдоочу Абдумалек Ходиров түрк бийлигинин соңку чечимин сот аркылуу далилдене элек айып үчүн кошо жазалуу аракети деп баалоодо.
Түрк өкмөтүнүн чечимине Орусиялык жалпыга маалымдоо каражаттары Тажикстанга байлап туруп уюштуруп жиберген маалыматтык чуңалуу түздөн түз же кандайдыр бир кыйыр түрдө таасир этти болуш керек. Себеби Истанбулдагы теракт мурда арак болгон. Түркия анда эч кандай радикалдуу кадамдарга баргандыр эмес. Дагы бир айта кетүүчү жагдай. Түркия азыр Тажикстандын баардык жарандарына карата кошо жазалоо ыкмасын колдонгондой болууда. Ооба, тажик жарандыгы бар бир нече киши кылмышка шектелүүдө, бирок көз каранды эмес. Сот органынын алардын күнөөсүн далилдеген өкүмү чыга элек. Эми башка өлкөлөр да ошондой кадамга барабы? Андай болбойт деп үмүттөнөлү.
Деди тажикстандык саясат талдоочу Абдумалик Кодиров. Тажик жарандары үчүн Түркияга визасыз режим 2018-жылы киргизилген, алар бул өлкөдө 90 күнгө чейин визасыз жүрө алышчу. Түркия тажикстандыктар эң көп эмгектенген Орусия менен Казакстандан кийин келе өлкө. Расмий эмес маалыматтар боюнча Түркияда 7000ге жакын тажикстандык иштейт. Быйыл 22 мартта Москвадан 20 чакырым алыс Красногорск шаарындагы Крокус Сити борборунун 6000дей көрүүчүгө эсептелген концерттик залында отургандарга кол салуу болгон. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы кылмышка шек саналган 10 ашуун киши кармалганын кабарлаган. Алардын көбү теги тажикстандыктар экени белгилүү болгон. Терактан каза болгондор 145ке жетти, жараат алгандар кеминде 380дей адам. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Жерине.
Жерине.
Азаттык радиосу.
Бириккен улуттар уюмунун айлана чөйрөнү коргоо программасы жакында эле дүйнөдөгү тамак аш калдыктары боюнча баяндамасын сунуштады. Ага ылайык, жер бетиндеги баардык тамак аштын 17% таштандыга төгүлөт. Ошол эле учурда дүйнөдө 783 миллион адам ачкачылыкта жашайт. Бул жер планетасында жашаган калктын дээрлик 10% түзөт.
Быйыл марттын этегинде Бириккен Улуттар Уюмунун айлана чөйрөнү коргоо программасы дүйнөдөгү тамак аш калдыктары боюнча сунуштаган баяндамасында ушундай маалымат берилди.
Сиз Азаттыктын Жерине подкастын уга баштадыңыз. Бүгүнкү темабыз кыргыз коомундагы таштандыны бөлүү, сорттоо маданияты тууралуу болмокчу.
Тагыраагы, биз качан таштанды сорттогонду үйрөнүп, тамак аш калдыктарын өзүнчө чогултканга өтөбүз? Андан пайда алса болорун качан түшүнүп жетебиз деген суроолорго жооп издемекчибиз. Микрофондо Санжи Туйтунова жана Санжар Эралиев. А дегенде Санжар, сенин таң ат электе диктофонго жаздырып келген баяныңды укпайлыбы?
Мен бул аудиону 5-апрель күнү эртең мененки саат 5:00 өткөндө Бишкектин Жогорку Жал районундагы көп кабаттуу үйлөрдүн арасынан жазып атам. Менден 10-15 метр нарда жайгашкан 5-6 ири таштанды чилектеги калдыктарды тазалык ишканасынын кызматкерлери ошо атайын өздөрүнүн унаасына жүктөп атышат. Аба салкын, бирок таштанды чилектерден тарап жаткан жагымсыз жыт сезилет. Таштанды чилектерге кагаз, желим, тамак аш деп жазып, калдыктарды бөлүп ыргытыш керектиги тууралуу багыттама берилгени менен ал эреже сакталбайт. Таштандылар туш келген челекке ыргытылат. Бардык нерсе аралашкан бойдон автоунаага жүктөлүүдө. Андан ары шаардын четиндеги таштанды полигонуна жеткирилет. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматына караганда, Кыргызстандан жыл сайын таштанды ыргытылган 1 миллион 400 миң тоннага жакын акыр чикирдин дээрлик 48% турмуш тиричилик буюмдары, анын ичинде тамак аш калдыктары, жер жемиш түзөт. Бул жол менен 2020-жылдан бери Бишкектеги таштанды чилектердин алдына катканынан токочтор үчүн атайын корзина коюла баштаган, бирок ал деле бардык жерде эмес. Таң атып Бишкек кыйла жанданды. Ахунбаев жана Чыңгыз Айтматов көчөлөрү кесилишкен жердемин. Шаардын бул бөлүгүн тургундар политех деп көнүп калышкан. аялдаманын капталында таштанды челектер тизилип турат. Ар биринин чоңдугу энине бир кулач, узунуна 1.5 кулачтай алюминден жасалган челектер.
Анан тиякта мусор, биякта мусор монтуп таштап кетишет, конечно.
Кичинекей небересине таштандылар жөнүндө сүйлөп бараткан аял менин көңүлүмдү буруп кепке тарттым. Аты жөнү Гүлнара Ибрагимбекова экен.
Бир жыл мен ошентип бир жаш эле бала экен, ошентип таштады. Анан айтам, ай балам, бияк таштабай, мына бир шаг ичине таштайсың. Апа, мен анын акча төлөп атам. Аны үнтүп карап ойлоп калдым, при чем тут акча? Бияк болуш керек да, мээ кичине мындай ойлош керек да, мен таштайм, дагы бирөө таштайт, анан эртең мен дагы эле ошол жерге келем да, так же.
Бул Азаттыктын жерине подкасты. Эми Кыргызстандын экинчи ири шаары Оштогу абал кандай экени тууралуу кесиптешим Даткабек Шабданбек уулунан учкай угуп алалы.
Мен азыр ушул Ош шаарындагы Төлөкөн кичи районундагы ушул таштанды таштоочу жайлардын бирине жакын жерде турам. Бул жерде азыр таштандыларды атайын иргөөчү, иргеп таштоого бир шарт түзүлгөн экен. Мисалы айта турган болсок, бул жерде катык калдыктуу таштандыларды таштай турган жай, чыгынды тамак аштарды ушул төгө турган жай, андан тышкары ушул желим идиштерди таштай турган, андан сырткары ушул кагаз идиштерди таштоого ылайыкташкан жайлар даярдалыптыр. Бирок азыр эми бул жерде жергиликтүү тургундар мисалга мынакей желим идиштерди өзүнчө бөлөк бөлөк таштоого атайын шарт түзүлгөнү менен, мына ачып көрө турган болсок, бул жерде ушул желим идиштер деле ушул таштанды тамак ашынын ичине аралашып турганын көрүүгө болот. Ушул жергиликтүү бийлик буга чейин ушул таштандыны иргеп таштоо боюнча аракеттерин көрүп, ушул шаардын ар кайсы жерлерине калдыктарды бөлүп бөлүп таштоо үчүн атайын жайларды уюштурган. Азыр эми бул жерде дагы биз караганда ушул таштандыларды ар кандай башаламан таштабаш үчүн көзөмөл камераларын дагы орнотобуз деп айткан. Бирок азыр эми бул жерде көзөмөл камералары жок экен. Бирок таштандыларды ошондой болгон күндө деле азыр жерлерде ушул чачылып жаткандарын көрүүгө болот. Мисалы мынал тамак аштын калдыктары, мүмкүн буларды ушул шаардын ичиндеги жанагы жолбун иттер дагы кечкисин чачып кетиши мүмкүн. Оштогу бүгүнкү күндөгү ушул таштандынын абалы ушундай.
Оштон кепти уланта турган болсок, 3-4 жыл мурун мэрия таштанды таштоочу жерлерге кызматкерлерди нөөмөттө тургузуп койгону тууралуу экоактивист журналист Мунара Боронбаева айтып берди. Жакында эле Мунара айымды жана дагы бир экоактивист Назик Мамасадыкованы студияга чакырып ойлорун уккан элек.
Ушул именно жанагы бөлгөн нерсе, үй бөлгөн үч челекти койгондо там аны специальный бир адамды отургузуп, ай антпей бияк аралаштырбай сал, мына там айнекти буга, кагазды буга деп айтышканда мисал көрсөтүп атышат, жакшы практика деп анан эме кылганбыз да. Бишкекте болсо андай болгон жок да. Бишкекте болсо мындай пилоттук деп эле айрым райондорго коюп коюшту. Анан бирок анын баары аралашып эле, баягы кагазы, баары тамак ашы, баары аралашып жатат да. Акылыбыз менен мындай түшүнсөк деле, бул баары бир азыр тиги таштанды полигонго барганда аралаштырып төгүп коет деген ишеним бар да элдердин өзүндө деле.
Урнага кеткен таштандынын 70% негизи кайра ишке ашырууга мүмкүнчүлүк бар экенин билгенде, биз болсо аны сырьё деп атап да, калдык деп атап атаганда, ошондо биз башкача оюбуз дагы өзгөрөт деп ойлойм да. Мисалы бизде барго таштанды болсо запах, все бактерия, инфекция, ошонун баардыгы келет депчи. Урнада койгон маселени чечпейт. Бүгүн мисалы телеграмдан окудум, министерство экологиянын биз информационный пропаганда жүргүзөбүз депчи. Бирок кайра эле анан сүрөтүн койгондо кайра эле ошол эле урналарды эле коюп коюшуптур. Ал эч качан эч кандай маселени чечпейт. Кайра эле ошентип мисалы Ошто ошондой бир адам отуруп көргөзүп түшүндүрүп турса, бир нече процент адамдарга дагы эсинде калат да, ошол эмнеге пластикти бул жерге ташташ керек, эмнеге тиги тамак ашты башка урнага салыш керек, бөлүп ташташ керек, ошондой маалымат керек.
Бизде ошол мына азыр сиз айткандай заман өнүгүп атканда да, тиги уже айга учабыз деп атабыз, айда жашайбыз деп, анан ошондой атканда чын эле ал уяттуу көрүнүш. Ушинтип ал мындай узун таяк менен отуруп алып мынтип башкача ай андай эмес. Мен деле элестетүүм да ошондой. Бирок жанагы Ош менен Бишкек параллелине койгондо, Ошто бир адамды коюп ушинчедай кылып, анан еще камера коюшуптур да. Анан камерадан байкаса болот да. Там күн деле бир кожо эки күндө үйүнөн чыккан таштандысын уже бөлүп калган. Эми бул жетишкендик катары муну бир мактак жактап жазганбыз. Эмне деген азыр мүмкүнчүлүктөр чоң, телефон аркылуу, интернет аркылуу мунун мүмкүнчүлүктөрүн прям чектеп болбойт. Ошон менен мындай окутпайбызбы, тарбиялабайбызбы? Бул жанагы Назик туура айтып атат, таштанды деген сөздүн өзү таштап сал болду да, андан ары унутуп кой. А чындыгында келгенде бул таштанды кайра иштетилет да. Кайра иштетип андан миллиондорду жасаса болот. Биз өнүккөн өлкөлөрдүн тажрыйбаларын билебиз, алар өзлөрүнүн таштандылары жетпей башка өлкөнүкүн сатып келип, анан кайра иштетет. Анткени аларга сырьё жетпейт да. Ошол мындай маалыматтык пропаганда, маалыматтык саясаттан уттуруп атабыз да. Биздин мамлекет да уттуруп атат, кайра иштетүүчүлөр да уттуруп атат.
Жерине подкаст
Азаттык радиосу.
Баса адистердин ачык булактардагы маалыматтарына караганда, таштанды кыргытылган тамак аш чиригенде метан газын бөлүп чыгарып, ал өз кезегинде климаттын өзгөрүшүнө да таасир этет экен. Албетте, Кыргызстанда азыр азмоолак ишкерлер дал ушул тамак аш калдыктарынан чыккан газды бизнеске айландырышкан. Бул уктурууну жаздырууга камынып жатканда Лалафо жарнама платформасына кирип, анда ишкерлик менен алектенген мекендештерибизди таптым. Бирок алардын бири дагы студияга келип сүйлөп бергенге көнбөй коюшту. Дээрлик баарынан бирдей жооп уктум десем болот. Кандай дебейсиңби?
Кандай?
Текшерүү күчөйт, салык салышат, тоскоолдуктар жаралат дешти. Бул канчалык негиздүү жооп билбейм. Балким маалымат каражаттары аркылуу тамак аш калдыктарын кабыл алып, андан биогаз өндүрүп иштеп жатышканы тууралуу көбүрөөк айтып беришсе, балким коомчулукта калдыктарды аралашып ыргыткан жорго азайып, бөлүп-бөлүп таштап калат белек, ким билет.
Туура айтасың, биз мурдараак ошондой ишкерлик менен алектенген мекендештерибиздин бири тууралуу макала жазып, анын ишмердиги жөнүндө видео да чыгарганбыз. Ал киши Бишкек шаарынын тургуну Алексей Веденев. Тамак аш калдыктарын кайра иштетүү менен алектенип жатканына 20 жылдан ашыптыр. Биогаз технологиясын өз колу менен жасап алган, ошол видеодон үзүндүн угалы.
В год у нас только по Бишкеку.
Бир жылда Бишкекте 60 миң тоннадан ашык тамак аш калдыгы чыгарылат экен. Алар жашылча жемиштердин кабыгы, желбей калган тамактар. Анын баары шаардын четинде жыттанып, экологияны бузуп жатпайбы? А биз анын баарын кайра иштетип, биогаз жана жер семирткич алабыз.
Это удобрение, значит, вот
биогаз 0,1 басым менен баардык газ каражаттарында күйөт. Мотор майы катары да иштетсе болот. Же ошол эле калдыктардан электр энергиясын да алса болот. Мунун баарын жасоо оор, көп акча керек. Болбосо таштандыга чыгабыз.
Мы в этом навозе утонем натуральным образом.
Ишкер бул бизнестен канча киреше товарын айткысы келген жок, бирок биоташтандыны кайра иштетүү учурдун талабы экенин белгилейт.
Алексей Мырза ушул күндөрү биогаз өндүрчү ишканасын ремонттоп, жаңы жабдууларды кошуп жаткан экен. Биогазды Казакстанга чейин сатып атам дегендей болду. Буюрса дагы бир жолу кененирээк маектешкенде анын баарын айтып берет.
Жерине подкастынын бул чыгарылышын жыйынтыктайлы. Соңунда угармандарга кайрылат элем. Кыргызстанда таштандыларды сорттоп, иргөө маданиятынын өнүкпөй жатышынын негизги себептерин эмнеден көрөсүңөр? Болбосо дээрлик баарыбыз жаш кары дебей таштанды көйгөйүн сындайбыз, чет мамлекеттерде таштандыны кандай иргешээрин көрүп, угуп суктанабыз, бирок өзүбүз аны иш жүзүндө кылбайбыз. Эмнеге?
Сунуш пикириңер болсо Азаттыктын WhatsApp-тагы номуруна же Instagram-дагы аккаунтуна жеке кат менен жазып койсоңор болот. Балким сиз жазган ойлор подкасттын кийинки чыгарылышына бир тема болуп калар. WhatsApp-тагы номурубуз 0550 988 755, 0550 988 755. Андан тышкары Азаттыктын подкаст каналдарына жазылып угууга чакырам. Ал үчүн Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз же Google, Apple, Spotify аянтчаларынан издеңиз. Жерине подкастын Санжар Эралиев жана Санжи Туйтонова сунуштады. Угушканча аман болуңуз.